Dëgjuesi ndërruar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Komuniteti LGBTI mban paradën e krenarisë në Prishtinë. Raportimi i ish-kryetarit të Asamblesë së Gjyqtarëve të Uleksit në Kuvend pa efekt juridik, thonë ekspertët. Kina kërcënon fuqitë huaja kundër përpjekjes për ndikim. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Prishtinë do të mbahet parada e krenarisë. Kjo paradë që po mbahet për herë të pestë në Kosovë ka për qëllim promovimin e drejtave të barabarta për komunitetin LGBTI. Në sheshin e Prishtinës është kolegja Doruntina Baliu, të cilën e kemi në linjë telefonike. Përshëndetje Doruntina, si është atmosfera momentalisht shesh dhe a ka nisur grumbullimi për të zhvilluar paradën?
Përshëndetje Kestrel. Momentalisht jemi në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, ku ka nisur grumbullimi për paradën e 5 të krenarisë në Kosovë. Parata si vjetme e ka motën Bashk dhe Krenar. Sipas organizatorëve, përmes sloganit Bashk dhe Krenar, bëhet thirrje për solidaritet, bashkësi, drejtësi dhe ndryshim shoqëror. Sipas organizatorëve, Bashk është sepse qëllimi i tyre është të qëndrojnë bashk ndaj çdo sfide dhe vetëm të bashkuar mund të arrijnë të krijojnë një shoqëri të barabartë dhe të dinjitetshme, në të cilën mund të jetojnë krenar. Ndërsa krenar, sepse personat LGBTI plus janë pjesë e pashmangshme e çdo komuniteti shoqëror dhe krenar me orientimin dhe identitetin e tyre. Kujtojmë se në 5 vitet e mbajtjes së kësaj parade në Kosovë nuk ka pasur ndonjë incident të theksuar. Megjithatë, sot po shohim një prezencë të madhe të policisë me qëllim të ofrimit të sigurisë për këtë paradë. Tubimi që niti në sheshin Skënderbeu pritet të përfundoj të sheshi Zahir Pajaziti me një fjalim që adreson mesazhin e javës së krenarisë për këtë vit. Parada do të përfundoj me një koncert të shkurtër. Deri më tani kemi parë që kësaj parade nuk janë bashkuar ndonjë politikan ose ndonjë figurë tjetër publike.
Parada krenarisë shënon përmbylljen e javës së krenarisë në Kosovë, cilat aktivitete i kanë paraprirë paradës?
Java e krenarisë ka nisur më 28 qershor dhe është përcjellur me aktivitete të ndryshme kulturore, diskutime që kanë të bëjnë me çështjet që më së shumti i shqetësojnë pjesëtarët e këtij komuniteti. Eventet dhe diskutimet brenda javës së krenarisë morën pjesë edhe ish presidentja Atifete Jahjaga, ish ambasadorja në SHBA Dora Çitaku dhe kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti. Më 29 qershor u mbajtë konferenca Kodi Civil dhe Gjithëpërfshirja, martesat e seksit të njëjtë, ku përmes dy paneleve u trajtua çështja institucionale lidhur me draft kodin civil dhe perspektivën ndërkombëtare lidhur me të drejtën e martesave të seksit të njëjtë. Martesat e gjinisë së njëjtë në Kosovë i lejon kushtetuta, por jo kodi civil i Kosovës dhe ligji për familjen. Në kushtetutën e Kosovës thuhet se në bazë të pëlqimit të lirë çdo kush gëzon të drejtën të martohet dhe të drejtën të krijojë familje në pajtim me ligjin. Ndërkaq kodi civil thot se martesa është bashkësi e regjistruar ligjërisht ndërmjet dy bashkëshortëve të sekseve të ndryshme, në të së cilës ata lirshëm vendosin që të jetojnë së bashku si burr e grua. Ministria për Radion Evropa e Lirë kishte thënë se grupi punues i kodit civil në kuadër të adresimeve të shumë çështjeve është diskutuar edhe për këtë çështje, e cila mund të adresohet në këtë kod civil apo edhe me një leç të veçantë në të ardhmen. Përmes aktiviteteve përgjatë javës së krenarisë është synuar fuqizimi i personave LGBTI përballë me diskriminimin e përditshëm në Kosovë. Organizatorët e javës së krenarisë janë qendra për zhvillimin e grupeve shoqërore dhe qendra për liri dhe barazi me organizatat partnere Civil Rights Defenders, Materimve për të drejtat e njeriut dhe qendra kosovare për studime gjinore.
Faleminderit, ishim në linjë telefonike me kolegen Doruntina Baliu, e cila po përcjell paradën e krenarisë në Prishtinë.
Evropaelir.org.
Ish-kryetari i Asamblesë së Gjyqtarëve të Uleksit, Malcolm Simmons, do të raportojnë kuvendin e Kosovës më 12 korrik për pretendimet e tij se në kohën kur ka punuar në këtë mision ka parë keqpërdorime dhe ndikime në procese gjyqësore. Simons i ka bërë këto akuza që nga viti 2017, kur ka dhënë dorëheqje nga ULEX si mision, të cilin më vonë ka quajtur politik. Por sipas njohësve të ligjeve në Kosovë, raportimi Simons në kuvend do të jetë vetëm informues, pasi institucionet e Kosovës nuk kanë asnjë mundësi që të hetojnë gjyqtarët dhe prokurorët e ULEX-it. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Ish kryetari asamblesë së gjyqtarëve të ULEX-it Malcolm Simons do të raportojë me 12 korrek para deputetëve të Kuvendit të Kosovës për pretendimet e tij të kamatshme për korrupsion dhe keshpërdorime në këtë mision. Që nga viti 2017 kur u largua nga ULEX-i, Simons ka ngritur akuza të shumta për këtë mision, përfshirë akuza për ndërhyrje të zyrtarëve të këtij misioni në hetime penale, kërcënime ndaj dëshmitarëve të mbrojtur, përpjekje për të ndërhyrë në gjykime, fshehje të provave, ndërhyrje në çështje penale për qëllime politike, si dhe për afera korupcioni. Së fundi në profilin e tij në Twitter, Simons ka hedhur dyshime se misioni e ULEX-it i ka dorëzuar shtetit të Serbisë dosje të krimeve të luftës. Radio Evropa e Lirë ka provuar që të flasë me ish gjyqtarin Simons, por ai nuk është përgjigjur. Në ndërkohë avokati Artan Çerkini, që është përfaqësues ligjor i ish gjyqtarit Simons, thotë se ai do të raportojë në Komisionin për Legjislacion për të gjitha dyshimet e tij për keshpërdorime në misionin e ULEX-it.
Komisioni për Legjislacion në bazë të ligjit për hetim parlamentar ka mundësi që t'i propozoj kuvendit që të themeloj komision hetimor dhe sa do t'a bëj një gjithë të tjil dhe tëtë komisioni për legislacion apo jo do të varët edhe nga epilogu i dëgjimit e Zotit Simons të taktuar për datën 12 korrik.
Misioni Evropian për sundim të ligjit e ULEX në një përgjigje të shkruar për Radion Evropa e Lirë ka mohuar të gjitha akuzat e ngritura nga ish gjyqtari Simons. Si pas këti misioni, pas akuzave që bëri publike Simons, në vitin 2017, një ekip i pavarur hetimi, i udhëhequr nga një gjykatës në pension e gjykatës evropiane të drejtësisë, hetoi pretendimet e tij, por ai dështoi që të mbështeste akuzat që kishte ngritur. Më tej ULEX-i thotë se Simons ka dështuar në çdo përpjekje ligjore që të vërtetoj akuzat për keshpërdorimin në këtë mision. ULEX thotë se gjyqtari Simons ka qenë vetë subjekt i hetimeve të pavarura për akuza serioze për keqbërje gjatë kohës sa ka ushtruar funksionin e gjyqtarit në këtë mision. Pas konfirmimit që Kuvendi i Kosovës ka bërë për raportimin në ish gjyqtarit Simons me 12 korrek, juristi Ehat Miftara, një herë është drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, beson se raportimi Simons në Kuvend ka për qëllim vetëm informimin, pasi sipas tij bazuar në marrëveshjen e Kosovës me Bashkimin Evropian. Prokurorët dhe gjyqtarët e ULEX-it kanë pasur imunitet në kohën sa kanë shërbyer në Kosovë.
Çdo pretendim i Simons të Kuvendit të Kosovës është subjekt i imunitetit, pasi që gjyqtarët prokurorët në marrëveshje me Republikën e Kosovës kanë pasur imunitet të plot për çdo veprim.
Si rjedhoj, si pas Miftarajt, institucionet e Kosovës nuk kanë asnjë kompetencë për të zhvilluar çfarë do hetimi penal apo administrativ në këtë rast. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Kinës Xi Jinping ka paralajmëruar fuqitë huaja kundër përpjekjes për të provokuar ose të ndikojnë në vendin e tij. Me një korrik shënohet 100 vjetori i Partisë Komuniste të Kinës, festa po ndodh në një kohë kur ekonomia e dytë më e madhe në botë shihet gjithnjë më shumë nga Perëndimi si një rival politik, ekonomik dhe ushtarak. Më shumë mallsi materiali në vazhdim. Presidenti i Kinës Xi Jinping ka paralajmëruar fuqitë huaja kundër përpjekjes për të provokuar ose të ndikojnë në vendin e tij. Me një korrik shënohet 100 vjetori i Partisë Komuniste të Kinës. Në një fjalim televiziv të mbajtur nga sheshi Tiananmen, presidenti Xi Jinping vlersoi arritjet e partisë duke theksuar rolin e saj në sjelljen e përparimit ekonomik dhe statusit global të Kinës. Kinezët kur nuk kanë shtypur ose sklavruar njerëzit e një kombi tjetër, kinezët janë një popull me një ndjenjë të fortë krenarie dhe vetbesimi, tha presidenti kinez. Festa 100 vjetorit të Partisë Komuniste po ndodh në një kohë kur ekonomia e dytë më e madhe në botë shihet gjithnjë më shumë nga Perëndimi si një rival politik, ekonomik dhe ushtarak. Populli kinez nuk do të lejojë absolutisht asnjë forcë tuaj të na ngacmojë, shtyp ose sklavroj dhe kushdo që përpiqet ta bëjë këtë do të përballet me gjakderdhje përpara murit të madh të hekur të 1.4 miliard njerëzve kinez, tha presidenti kinez. Kohët e fundit Kina po përballet me kritika dhe sanksione ndërkombëtare për ndalimin e më shumë se 1 milion ujgurëve dhe pakicave tjera myslimane në rajonin e Xinjiangut. Shtetet e Bashkuara e kanë përdorur termin gjenocid në përshkrimin e ngjarjeve atje. Sipas Kombeve të Bashkuara, të paktën 1 milion pjesëtar të këtyre grupeve etnike janë arrestuar dhe janë dërguar në qendra të mbajtjes. Kina thot se ato janë qendra kundër ekstremizmit dhe shërbejnë si objekte të arsimit profesional që synojnë të ndihmojnë njerëzit të largohen nga terrorizmi dhe të lejojnë ata të riintegrohen në shoqëri. Por komuniteti ndërkombëtar ka thënë se në ato kampe këta njerëz bëjnë punë të detyruar dhe trajtohen në mënyrë çnjerëzore. Presionet ndaj Kinës janë shtuar edhe për shkak të miratimit të një ligji të sigurisë për Hong Kongun dhe shtypjes së zërave pro-demokracisë atje. Marrëdhëniet midis SBA-s dhe Kinës janë përkesuar në kohët e fundit për shkak të tregtisë, spionazhit dhe pandemisë. Çështja e Taiwanit është gjithashtu një burim kryesor i tensionit, derisa Taiwani Demokratik e sheh veten si një shtet sovran, Pekini e konsideron atë si një provincë të shkëputur. SBA-ja në bazë të ligjeve të veta parashet që të siguroj Taiwanit mjetet për të mbrojtur nëse Pekini përdor forcën për të marrë ishullin përsëri. Projekti global i Kinës një brez një rrugë ka ngjallur shqetësime në Perëndim pasi po vlerësohet si një projekt i shtrirjes së ndikimit të Kinës në botë. Pandemia e koronavirusit është një çështje tjetër që ka rritur tensionet mes Perëndimit dhe Kinës. Shtetet e Bashkuara, por edhe vende tjera perëndimore kanë akuzuar Kinën për trajtim të dobët të pandemisë që në fillimet e saj. Madje zyrtarët e administratës së ish-presidentit amerikan Donald Trump nuk e kishin mohuar mundësinë që virusi të ketë dalë nga një laborator kinez. Pekini i ka mohuar pretendimet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe punojnë në shtete ndryshme të Evropës nga dita e enjte nuk do të paguajnë sigurimet kufitare kur hyjnë në Kosovë, ka bërditur ministri i financave dhe transfereve Hekuran Murati. Personat që hyjnë në Kosovë me autovetura është dashur të paguajnë 15 euro për qëndrimin prej 15 ditësh, ndërka qëndrimi për një muaj ka vlerën e sigurimit prej 20 eurosh. Këto tarifa ndryshojnë nga kategoria mjeteve motorike dhe periudha e qëndrimit në Kosovë. Mbështetja për mërgatën me vlerë prej 5 milionë euro është paraqitur edhe në pakun e ringjalljes ekonomike të publikuar të mërkurën nga qeveria e Kosovës. Në paku thuhet se do të mbulohet kostoja reduktuara e policisë kufitare për gjithë mërgimtarët që vinë në Kosovë derisa zgjidhet përfundimisht çështja e antarësimit të Kosovës në kartonin e gjelbër. Të njëjtën Turqi u tërhiq edhe zyrtarisht nga një traktat ndërkombëtar për të parandaluar dhunën ndaj grave. Vendimi për tërheqje nga traktati i prezentuar në muajin mars kishte nxitur kritika të ashpra ndaj presidentit turk Recep Tayyip Erdogan nga ana vendeve perëndimore. Mijëra njerëz planifikuan të protestojnë anë mban Turqisë pasi një ankesë për të ndaluar tërheqjen nga traktati u refuzua nga një gjykatë turke. Ne do të vazhdojmë luftën tonë, tha Canan Gulu, udhëheqëse e Federatës së Shoqatave të Grave Turke. Me këtë vendim Turqia po e plagoz veten në këmbë, tha ajo. Ai shtoi se që nga marsi kur u njoftua për tërheqjen nga konventa, gratë dhe grupe tjera në nevojë kanë nguruar më shumë për të kërkuar ndihmë dhe mbase kanë pasur me pak gjasa ta merrnin atë. Një bashkëpunëtor i politikanit opozitar rus Aleksej Navalni është ndaluar në aeroportin e Moskës. Bëhet fjalë për Aleksej Yakovlev, ish producent i kanalit Navalny Live në YouTube. Avokati i tij Sergej Telnov tha se klienti i tij u arrestua në bordin e një aeroplani që ul në Moskë dhe u dërkua në komitetin hetimor për të marrë në pyetje si dëshmitar në një rast mashtrimi. Gjatë viteve të kaluara, Fondacioni kundër korrupsionit ka bërë publike dhëna për korrupsion ndaj zyrtarëve rus. Publikimi i tyre është bërë përmes një postimi të videove në kanalin në YouTube Navalny Live. Autoritetet kanë rritur presionin ndaj kësaj organizate para zgjedhjeve parlamentare që pritet mbahen në shtator. Sondazhet e opinionit tregojnë se po zbehet mbështetja për partinë në pushtet Rusia e Bashkuar. Prokurorët në New York të SBA-s pritet akuzojnë kompaninë e ish-presidentit amerikan Donald Trump dhe zyrtarin e saj kryesor për krime që lidhen me taksat, raportuan mediat amerikane. Prokurori i qarkut në Manhattan, Cyrus Vance, pritet të paraqesë akuzat me një korrik ndaj kompanisë së Trumpit dhe zyrtarit të saj Allen Weisselberg, pasi një ekip i gjerë shqyrtoi provat dhe gjeti se ato përbëjnë bazë për një padi penale. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjusë ndërruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovren dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të këndshme.